Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μέση Ανατολή, γιατί πραγματικά την έχουμε χάσει την μπάλα, πατριώτες, όπως λέμε. Είναι μια ζεστό, μια κρύο, άκρη δεν βγαίνει. Και βέβαια οι επιπτώσεις ό,τι αφορά τις τσέπες μας λόγω αυτού των ευοκατεβάσματος της τιμής του πετρελαίου είναι περισσότερο από ορατές. Κύριε Σέρμπο, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό.
Από το δόξα τω Θεώ, στο Βόηθα Παναγιά είμαστε κάτω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έχετε βγάλει εσείς άκρη πού πηγαίνει το πράγμα?
Κοιτάξτε, θα πω πρώτα κάτι λίγο γενικό. Προφανώς θα πει κάποιος ότι άλλη μια μέρα περνάει ή περνάνε μερικές εβδομάδες χωρίς να υπάρχει κλιμάκωση. Παρόλο που θυμάστε χθες, είχαμε μια μικρή σύγκρουση στον κόλπο. Άρα τι θέλω να πω, ότι χωρίς συμφωνία οι προστριβές μπορούν να οδηγήσουν αναπόφευκτα και σε μια κλιμάκωση, γιατί έχουμε ήδη ένα περιβάλλον υψηλών εντάσεων και ξέρετε πολλές φορές η κλιμάκωση μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη ακόμη και όταν καμία από τις δύο πλευρές, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε το Ιράν, δεν επιδιώκουν ενεργά μια ευρύτερη σύγκρουση. Mm-hmm. Είναι βέβαια ξεκάθαρο έως τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκρίνει και επιλέγουν μια στρατηγική απεμπλοκής μέσω μιας συμφωνίας για λόγους που έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν. Αντιθέτως, το Ιράν δείχνει ότι δεν το απασχολεί ιδιαίτερα ακόμα και αν επιστρέψει σε ένα καθεστώς εχθροπραξιών. Δηλαδή, πρακτικά θέλω να πω ότι θεωρεί ότι αυτό που υπήρχε πριν τον πόλεμο δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Άρα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και είναι διατεθειμένο να πληρώσει και το κόστος μιας κλιμάκωσης. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσέγγιση του. Τώρα, το Ιράν εξακολουθεί να λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο της αποτροπής που έχουμε εξηγήσει. Όμως κάποιες πρόσφατες δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων δείχνουν ότι το εύρος των πιθανών αντιπίνων του μπορεί και να διευρύνεται. Δηλαδή, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, έχει βέβαια διαψευστεί από τις ΗΠΑ, ότι το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν χθες ήταν στόχος. Άρα, τι θέλω να πω. Το Ιράν στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo που βρισκόμασταν στον κόλπο, διότι έχει αλλάξει το περιφερειακό τοπίο και οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης του παλαιού μοντέλου θα αφισβητηθεί. Τα λέω όλα αυτά γιατί όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια εγγενώς ασταθή κατάσταση, ακόμα και συνέχιση του αποκλεισμού. Έτσι. Δηλαδή, μια τέτοια πραγματικότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί επαόριστον, μεταξύ όλων αναφερθήκατε και στις συνέπειες που υπάρχουν και στις οικονομίες, ειδικά στη Δύση.
Χθες ο κύριος Τραμπ μας έλεγε ότι μπορεί και αύριο, δηλαδή μπορεί και σήμερα, μπορεί και την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, να τελειώσει ο πόλεμος. Και εμείς βλέπουμε ξανά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις.
Απ' τη μια είναι καλό, περνάνε μερικές μέρες, ακόμη και κάποια μικρά περιστατικά, στο τέλος δείχνουν αυτοσυγκράτηση τα μέρη. Από την άλλη πλευρά, κάποιος θα αναρωτηθεί, μπορεί αυτό το μοτίβο να παραμείνει βιώσιμο για πολύ καιρό? Και επαναλαμβάνω, όχι ότι απαραίτητα κάτι εσκεμμένο θα γίνει για την κλιμάκωση, αλλά μια σειρά από λανθασμένων υπολογισμών και ξέρετε πώς πάει εκεί πέρα. Δράση, αντίδραση, χτύπημα, αντίπεινα, όπου καμιά πλευρά μπορεί στην αρχή να μην ήθελε να προκαλέσει. Άρα, όσο περισσότερο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αποτυγχάνουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, τόσο περισσότερες ευκαιρίες, προσέξτε, εμφανίζονται και για όσους μπορεί να θέλουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία ή να μην θέλουν μια συμφωνία, από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Λίβανο. Για το Λίβανο να πω κάτι, νομίζω πλέον είναι ορατό, το είχαμε πει, θυμάστε, και στην πρώτη Κυχύρια, ότι για το Ιράν η περίπτωση της Χεσμπολάχ είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενδεχομένως εξίσου σημαντικό με το πυραυλικό της πρόγραμμα ή ως ένα βαθμό και με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Και αποδεικνύεται τώρα στις συνομιλίες και σε εξελίξει το Λίβανο, Ισραήλ-Λιβάνο.
Ακριβώς, δηλαδή είναι κάτι που γι' αυτό θυμάστε, πέρα από την προχθεσινή επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, είχε γίνει μια επικοινωνία και στην αρχή. Θυμάστε, στην αρχή οι Αμερικανοί λέγανε δεν περιλαμβάνει το Λίβανο, μετά γίνανε, επαναλαμβάνω, προσπάθειες. Άρα αυτό θα το λάβουμε έτσι υπόψη μας. Το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί τον εαυτό του ως μια πλευρά που βρίσκεται από μια πάρα πολύ ασφυκτική πίεση προκειμένου να δεχτεί το οτιδήποτε. Ειδικά πράγματα που δεν δέχτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν πρόκειται να τα δεχτεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό που θέλω να πω, ότι δεν είναι ενδιαφέρει μια συμφωνία όπως και όσο με οποιοδήποτε με οποιοδήποτε κόστος. Είναι κάποιοι στρατηγικοί, τους πυλώνε στρατηγικά συμβαίνοντα ιδεολογικά ενδεχομένως πιο έντονα, διότι το καθεστώς έχει μετασχηματιστεί σε μια πιο άκαμπτη μορφή, τα οποία αν δεν γίνουν αποδεκτά, δεν θα έχουμε καμία, επαναλαμβάνω, συμφωνία και θα συνεχίζεται αυτή η ελεγχόμενη τουλάχιστον προς ώρας αστάθεια. Άρα και ο ρόλος της Χεζμπολάχ είναι κεντρικός, δηλαδή δεν είναι για το Ιράν ο Λίβανος ένα δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων. Άρα μια διπλωματική πρόοδος που θα έχει βιώσιμο μονοπάτι θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς να αντιμετωπιστεί και η σύγκρουση στο Λίβανο. Και επειδή είπατε κάτι σημαντικό, κυρία Γεωργίου, ξέρετε, για όσους έχουμε εμπειρία ή έχουμε μελετήσει προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων, ή θυμάστε τη συμφωνία του Ομπάμα, γιατί αυτή είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούζ, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στη διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο, επαναλαμβάνω, χρόνο. Προσοχή όμως, όσο δεν επιλέγεται αυτό το μονοπάτι ορατά, και επαναλαμβάνω, οι Ιρανοί δεν πρόκειται να αποδεχτούν αυτά που δεν αποδέχτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είναι ο κίνδυνος είτε από spoilers είτε από μικρότερα άλλα περιστατικά να περάσουμε σε μια επαναλαμβάνω, φάση κλιμάκωσης. Και σωστά αναφέρατε κι εσείς, υπάρχει φυσικά και ο παράγοντας οικονομία, διάμεσες εκλογές, αγορές, πυρομαχικά, όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει.
Εμείς τα βιώνουμε πολύ έντονα αυτά τις οικονομίες, με έναν πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 5%. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό της δικής μας συζήτησης. Να αλλάξουμε, θα έλεγα, σελίδα και να έχουμε ένα σχόλιο σας, κύριε καθηγητά, και για την υπόθεση η οποία πολύ συζητήθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Εκεί με τα έργα αυτά τα φαραωνικά που ετοιμάζονται στην Αλβανία και την καταπάτηση των περιουσιών των Ελλήνων, των Ελλήνων μειονοτικών. Πώς βλέπετε εσείς τώρα όλη αυτή την εξέλιξη και τι εικόνα έχετε?
Θα σας μιλήσω λίγο, ξέρετε, με την εμπειρία μου από την Αλβανία τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, η περιοχή εκείνη υπάρχει πληθυσμός. Ναι. Ελληνική εθνική μειονότητα, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, νομίζω γύρω σε 900, κάτι το οποίο το είχαν καταγράψει και ήδη οι αλβανικές αρχές προς το Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2016. Οπότε δεν υπάρχουν αυτά, ξέρετε, δεν ξέραμε ότι υπάρχουν Έλληνες και το ένα και το άλλο. Το δεύτερο, αυτό νομίζω που πρέπει να μας προβληματίσει και είναι ένα από τα θέματα, ξέρετε, που και εγώ σε συζητήσεις με ακαδημαϊκούς, με συναδέλφους στις Βρυξέλλες προσπαθούμε να θέσουμε, είναι το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Αλβανία. Αντιλαμβάνουμε ότι για πολλούς στην Ευρώπη, σας δίνω λίγο μια εικόνα Βρυξελών, όλη αυτή η στρατηγική της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια δεν έχει πάει καθόλου καλά. Θυμάστε από το 2003 που ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη επί ελληνικής προεδρίας. Ναι. Δηλαδή οι χώρες της περιοχής προσποιούνταν ότι μεταρρυθμίζονται. Τώρα λίγο πολύ απλά για τους ακροατές μας. Εμείς οι Ευρωπαίοι προσποιούμασταν ότι θα διευρυνθούμε και θα τους πάρουμε. Όμως, πολλοί Ευρωπαίοι, και εδώ θέλει πολλή δουλειά προνοητικής διπλωματίας και από εμάς, πως ένα βαθμό έχει γίνει ούτως ή άλλως, είναι ότι χρειάζονται ότι κάτι, ρε παιδί μου, μια χώρα της περιοχής, κάτι έχει κατάφερει να έχουμε ένα success story. Είστε έμπειροι και οι δημοσιογράφοι, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Ναι.
Αυτή είναι η περίπτωση της Αλβανίας. Επιμένω όμως πάρα πολύ σε ζητήματα, για να έρθω και στο ερώτημά σας. Πάντα μας απασχολούσε, ξέρετε, η δράση και η συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος σε μια σειρά διαδικασιών που ακουμπάνε και την κορυφή του πολιτικού συστήματος στην Αλβανία, και μπορώ να σας πω ότι είχαν οριζόντιο επίπεδο. Αυτό, η δικιά μου η αίσθηση από συζητήσεις, είναι ότι είναι, ξέρετε, πολύ έντονο και τώρα. Δηλαδή αυτό πάντοτε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι δεν διαπραγματεύεσαι, δεν συζητάς με μια τυπική κανονική χώρα, θυμάστε όπως θα είχαμε. Είναι δηλαδή μια διάθεση, γιατί όλα αυτά τα οποία μιλήσαμε, δηλαδή τα
απλά εδώ φαίνεται πολύπλοκο, γιατί οι άνθρωποι τι λένε? είναι η γη μας. Δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Ακόμη και αν γίνουν αυτά φαραωνικά έργα, εμείς δεν θα αποζημιωθούμε καν.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα σας είπα ότι επανερχόμαστε, ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή... Για μας, κοιτάξτε, το ισχυρό, αν θέλετε, χαρτί, και αντιλαμβάνεστε όσο υπάρχουν ανοιχτά τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, όχι μόνο απέναντι στην Αλβανία, όσον αφορά τις αιρεσιμότητες που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό της τραπέζι. Παρόλο που μπορεί για άλλους λόγους Ευρωπαίοι συνάδελφοι να έχουν μια διαφορετική οπτική. Και ξέρετε γιατί, κυρία Γεωργίου, αν αυτά τα νομιμοποιείς και δεν κάνεις τίποτα και κλείσεις τα μάτια, επαναλαμβάνω, σε μια πραγματικότητα, αργότερα θα τα βρεις μπροστά σου και από άλλες χώρες. Αργότερα κάποιες από αυτές τις χώρες μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, θυμάστε, σήμερα τον 27 και να ληφθούν. Να ληφθούν αποφάσεις. Άρα νομίζω εκεί πέρα, επειδή έχουμε στείλει τα μηνύματα πολλές φορές, αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά αυτά τα ζητήματα και πόσο μάλλον στη σημερινή εποχή θα πρέπει να μπουν πολύ συνδεδεμένα με αυστηρές προϋποθέσεις και αιρεσιμότητες όσον αφορά την ευρωπαϊκή της προοπτική. Και μην ακούμε πάντως ότι δεν υπήρχαν έλλειψη, δηλαδή αυτά τα έχουν καταθέσει αρμοδίως οι αλβανικές αρχές και είναι ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο. Αν όμως το ψάξετε, θα δείτε πολλά περισσότερα στοιχεία για αυτό που σας ανέφερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.